dëgjues të nderuar mirëmbrëma, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Pragë. Nisim së pari me titujt kryesor të këti edicioni. Kuvendi shtyn vendimin për forcat e armatosura të Kosovës. Tha që thot se faku do të jetë forcë profesionale dhe shumë etnike. Rusia i bën thirrje Ukrainës që të ndalojë gjakdeptjen. Organizata botërore shëndetësisë shpall poliomielitin emergjencë ndërkombëtare. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me zhvillimet në Kosovë, ku me propozimin e grupit parlamentar të PDK-s, kuvendi ka shtyrë sot shqyrtimin e ndryshimeve kushtetuese dhe çështjen e themelimit të forcave të armatosura të Kosovës. Deputetët që përfaqësojnë pakicën sërbe nuk kanë qenë të pranishëm në seancë për të diskutuar këto çështje. Ata kanë thënë se është vështirë të arrihet ndonjë marrëveshje për vendet e rezervuara për pakicat deri nesër. Detajet nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës e ka shtyrë miratimin e amandamenteve në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, si dhe shqyrtimin e parë të projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me forcat e armatosura të Kosovës, për shkak se nuk është arritur marrëveshja politike ndërmjet partive. Seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës e kanë bojkotuar deputetët nga radhët e Bashkisë Serbe, të cilët edhe më parë patën theksuar se janë kundër forcave të armatosura të Kosovës, por edhe kundër votimit të ndryshimeve kushtetuese pa u përmbushur kërkesat e tyre që vendet e rezervuara të vazhdohen edhe për dy mandate. Miratimi i ndryshimeve kushtetuese është i pamundur pa 2/3 e shumicës së deputeteve nga radhët e Bashkisë Pakicë. Propozimi për shtyrjen e shqyrtimit të pikës 4 dhe 13 të rendit të ditës, përkatësisht miratimin amandamenteve në kushtetutës si dhe shqyrtimin e parë të projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me forcat e armatosura të Kosovës, e ka propozuar shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci.
Në përpozoj për shkak të nevojës për të pas konsulta të matutjeshme, për pikën 4 dhe pikën 13 të rendit të ditës, të hiqen sot dhe të mbesin për nesër për të shqyrtuar.
Ky propozimi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës u miratua nga Kuvendi i Kosovës me 83 vota për dhe 2 kundër. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri ka theksuar se deputetët e kësaj partie kurdo qoftë do të votojnë për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës.
Unë edhe sot po e përsëris qëndrimin e grupit tonë parlamentar që kurdo që të vihet votohet për forcat armatosura të Republikës së Kosovës, ne do të votojmë. Dhe nëse ka nevojë, siç u tha, të ketë konsultime, që unë normalisht nuk flas në emën tjerëve, ne nuk kemi asgjë kundër që kjo të shqyrtohet nesër. Dhe ne do ta votojmë.
Shefi grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri, ka theksuar se është e qartë se tërheqja nga rendi i ditës i shqyrtimit të pikave 4 dhe 13 po bëhet për shkak të mosarritjes së një marrëveshje lidhur me kërkesat e deputetëve që përfaqësojnë pakicën serbe për vazhdimin e vendeve të rezervuara në Kuvend.
Pra tërheqja po vjen si rrjedhje kushtzimit që po e bëjnë veçanërisht dhe po më duket vetëm këtëherë deputetët që përfaqësojnë pakicën serbe në Kosovë. Mendoj që është momenti dhe natyrisht duhet thuhet, edhe nga tjerë do të kisha shpresuar thuhet se sa problematike po na paraqitet kjo vota e dyfisht që na është imponuar dhe që po e dëshmon që në fakt ka rrezik me e bë tërë Kosovën jo funksionale për shkak se po i bë institucionet e Kosovës jo funksionale.
Edhe shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardi Anxhini është pajtuar se në Kuvend nuk pati kushte që të votohet themelimi i forcave të armatosura të Kosovës.
Duhet të shpresojmë që nesër mund ta bëjmë një gjë të tillë edhe në mbledhjet kryesisë ku gjithë kolegët e ne kanë qenë prezent e dinë se kom kërkuar që të ketë komunikim dhe të ketë harmonizim para prak, për shkak se nuk mund ndodh që një kuvend i cilës do republik që po përmendet ta ndryshoj kushtetutën e vet vetëm duke qitë një letër para deputetëve.
Shefja e grupit parlamentar të koalicionit për Kosovë të Re, Myzejene Selmanaj, është shprehur pesimiste se mund të arrihet miratimi i themelimit të forcave të armatosura të Kosovës edhe në ditën e nesërme.
Unë po ju them këtu publikisht as nesër do të mund të votohet. Mund të luajmë lojën ping-pong sot nesër, edhe të shohim si po shkon procedura. Jemi që sot tërhiqen nga rendi ditës, mirë po prapë se prapë ju thamë, nuk mund të shtyhet kjo pa një marrëveshje të tillë të mes liderve.
Në anën tjetër, nën kryetari kuvendit të Kosovës, deputeti serbe Petar Miletić, i ka thënë në radios Evropa e Lirë se nuk beson se mund të ndryshoj situata deri në ditën e martë, për kur është paralajmëruar seanca eventuale në kuvend.
Në trenutku ne vidim način kako bi mogu da dođe do izmene.
Në këtë moment nuk shoh ndonjë mënyrë se si mund të arrihet ndryshimi i qëndrimit të deputetëve serb për ditën e nesërme, por ne jemi këtu dhe jemi të gatshëm për çfarë do lloj bisedimesh, por duke pasur parasysh që afati është i shkurtë, nuk besoj se do të arrijm ndonjë ndryshim, ka theksuar Miletić. Ndryshe seancës së kuvendit të Kosovës sot i ka paraprirë edhe takimi i përbashkët i kryeministrit Hashim Thaçi dhe liderëve të partive politike në rezidencën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Megjithatë, ata nuk kanë arritur ta sigurojnë një pajtim lidhur me vendet e rezervuara për pakicat dhe kjo situatë edhe ka reflektuar në seancën e sotme të kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka vendosur heqjen e klasës së 13 nga sistemi arsimor, pasi thotë se është e mjaftueshme që shkolla e mesme të përfundojë me 12 vjet shkollim. Por sipas ekspertëve të arsimit, ky vendim nuk është analizuar mirë dhe mund të ketë pasoja të rënda për nxënësit. Kronikën e ndije Ahmetit.
Që nga ky vit shkollor hiqet nga programi klasa 13 e shkollës së mesme të lartë, thonë zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, të cilët e konsiderojnë të arsyeshme që shkolla mesme të përfundojë me klasën e 12. Zëvendës Ministri i Arsimit Nahat Mustafa thotë se ky vendim është marrë në bazë të ligjit parauniversitar, sipas të cilit i ligj sistemi i arsimit parauniversitar përfundon me klasën e 12. Sipas tij, analizat e ekspertëve të arsimit dhe ankesat të nxënësve dhe prindërve tregojnë se klasa 13 është e panevojshme.
Analizat kanë dëshmuar që shumica e maturantëve në klasën e 12, pra në vitin e fundit të klasës së 12, ata kanë pasur nota shumë të mëdha mesatare të lëndëve, në mënyrë që me emrinjat përqinjën për 3.5, që ka dhe të që e ka devalvu qëllimin e ngritës së cilësis në arsim. Gjithashtu ka posa dhe ankesat mes nëzënzë dhe prindve që klasa e 13 është një klasë nga arkes te për ta dhe ta po dëmtojnë raport me kolegët të tyre që kanë drejtime 12 vjeqare.
Në anën tjetër, ekspert për çështjet e arsimit thonë se nuk ka transparencë të mjaftueshme për ndryshimin e sistemin e arsimit. Halim Hysenin nga Qendra për avancimin e performancës së sistemit të arsimit në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se vendimi i Ministrisë së Arsimit për mbylljen e klasës së 13 është vendim i shpejtë, jo i analizuar dhe me pasoja për nxënësit. Ai thotë se gjeneratat të cilët janë regjistruar në gjimnaz drejtim kyç që ka pasur 4 vite duhet të përfundojnë 4 vite shkollim. Me këtë vendim Hyseni thotë se shkelën të drejtat e fëmijëve.
Sepse jo do të ketë ndikim impakt negativ, sepse shpërdarja e kurrikulave e përbajtjeve programore është bërë për 4 vite. Jo automatikisht, jo do të prerë, nëse vazhdon për këtë nxënës që janë, do të ketë me pasojë tepër të rënda. Dhe mendoj se këto vendime janë vendime shumë të shpejta dhe mendoj që janë të paanalizuara. Dhe patjetër me pasoja jo të mira, dhe të pariparueshme për nxënësit të cilët i nënshtrohen ndikimet e këtij ndryshimi.
Hyseni madje shpreh se heqja e klasës së 13 gjatë këtij viti akademik do të dyfishojë numrin e maturantëve të cilët pritet të konkurrojnë në institucionet e arsimit të lartë.
Këta nxënës përsëri do të jenë të hendikepuar sepse po përfundojnë vitin pa i realizuar kërkesat kurrikulare. Kështu që edhe në këtë aspekt kjo ka pasoja për të cilat nuk është menduar. Edhe mendoj se pasoja do të jenë drejtë për drejtë edhe afat gjatë pariparueshme në ndarmen. Ose u regjistron, ose nëse nuk regjistron në fakultet, pasojat do të jenë negative.
Në krahasim me vite tjera kur numri i maturantëve ka qenë deri në 28.000, gjatë këtij viti mbi 45.000 është numri i maturantëve të cilët do t'i nënshtrojnë testit shtetëror të maturës e me pas t'i drejtojnë universiteteve publike dhe kolegjeve private. Zëvendës Ministri i Arsimit Nahat Mustafa pranon se gjatë këtij viti akademik do të ketë numër më të madh të kandidatëve për të filluar studimet, por megjithatë ai thotë se janë të përgatitur për të pranuar të gjithë kandidatët potencial.
Po mendoj që absolutisht jemi të përgatitur, se tani ne kemi 6 universitete publike, por nuk e kemi vetëm një universitet publik siç ka qenë dikur Universiteti i Prishtinës, po kemi 6 universitete publike, dhe ata janë duke i bërë përgatitjet në mënyrë që t'ju mundsohet numrit më të madh të studentëve që të pranohen në këto universitete. Mos harrojmë këtu që kemi pasera 23 kolegje private, që gjithashtu me numrin e studentëve të cilët pranojnë, ata do të kenë kapacitet që këtë vit të pranojnë rreth 40,000 studentë të rinj, po flas gjithmonë bashkëresht.
Zëvendës ministri i Arsimit Nehat Mustafa ndërkaq tregon se nga shuarja klasës së 13, mësimdhënësit nuk do të mbesin pa punë për shkak se të gjithë janë paraparë në buxhetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sot shënohet dita ndërkombëtare e mamive. Kjo ditë me aktivitete të ndryshme është shënuar edhe në Prishtinë. Vetë mamit kanë folur për Radio Evropa e Lirë për punën e tyre të përditshme, përgjegjësitë dhe kënaqësitë që u sjell ajo. Raporti i Ariana Kasapollit.
Të jesh infermier sot në Kosovë është kënaqësi e madhe, pavarësisht punës me shumë përgjegjësi dhe kushteve të vështira që ata punojnë. Kështu thonë infermierët dhe mamit për Radio Evropa e Lirë. Ndryshe, sot mamit po shënojnë ditën ndërkombëtare të tyre. Për këtë ditë na flet mamia Shpresa Shala, e cila që 27 vjet e ushtron këtë profesion. Ajo punon në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën ginekologjike. Ajo thotë se të kryesh punën e një mamie përkundër vështirësive të mëdha është edhe një kënaqësi e veçantë.
Noi që 27 vite me radhë, dita ndërkombëtare shënohet se është një ditë, një punë e shenjtë, të cilën e kryen mamia, sepse një nën po lind dhe po gëzohet një familje. Kështu që mami nuk ka, do të thënë sa duhet, duhet kemi ende mami që s'paku të jetë një grua, një mami. E jo, një mami i kryen në 12 orë, mund t'i kryen edhe 5, 6, deri në 7 lindje.
Ndërkaq Lirie Beqiri, drejtoreshe i infermierisë në qendrën klinike universitare, thotë se puna që bëhet në këtë institucion nga ana e infermierëve është shumë e madhe. Ajo thotë se në këtë qendër punojnë rreth 1813 infermier, mami teknik të pediatrisë, teknik të rentgenit dhe laborant. Makbule Elezi është zyrtare në organizatën jo qeveritare Aksion për nënat dhe fëmijët, i ka thënë Radios Evropa Lirë se vazhdimisht mbajnë trajnime së bashku me mamit për nënat që dëshirojnë të dinë më shumë për procesin e lindjes si dhe për foshnjat e tyre.
Na realisht jemi nga kurriku në klinikë ku mbajmë trajnime nënave të cilat janë regjim shtrati. Në bashkëpunim me klinikën jemi duke mbajtur trajnime, të këshillim nënat, mjetet informuese përmes video të cilat i kemi për nanat të cilat dëshirojnë të shohin se si shkon procesi lindjes, se cila është mënyra më e mirë për ushqyerjen me gji. Bashkarisht me mamiat kemi vendosur që ditën e 5 majit ta festojmë së bashku. Kemi ftuar gjitha mamiat brenda dhe jashtë Prishtinës.
Sidoqoftë, drejtoresha e infermierisë zonja Beqiri ka bërë të ditur se prej kur i përfaqëson infermierët në çdo aspekt mbrohen me shumë kujdes edhe të drejtat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Valdeta Vdiu, i cili sot ka marrë detyrën e drejtorit të Teatrit Kombëtar të Kosovës, thotë se këtij institucioni i duhet një dorë që ta rifreskoj, ta rigjeneroj dhe ta kthej përsëri në jetë, sepse sipas tij, teatri duket si një stacion treni i braktisur diku në Evropën Perëndimore. Me zotin Avdiu ka biseduar Gresa Kraja.
Zotja Avdiu, komuniteti artistik teatror e ka kundërshtuar emërimin tuaj si drejtori Teatrit Kombëtar të Kosovës. Madje ka pasur reagime të formës së protestave. Sipas jush, cila ka qenë arsyeja për një pakënaqësi të këtill të këtij komuniteti?
Frika tyre nuk është e bazuar në asgjë. Nuk ka pas protesta. Ka pas një shoqat që mbledh disa nga njerëzit e teatrit, nga aktorat të rinj, sidomos, e cila kishte qenë politizuar deri në majet kokës, e alheqën nga njerëj që bën politikat kulturore pranë lidhjes demokratike të Kosovës, dhe kërkon depolitizimin e teatrit. Ajo shoqat kishte qenë edhe jo funksionale. Unë do të kisha shtru juve një pytje, si mendoni ju që një shoqat jo funksionale të kërkoj funksionalizimin e mjefil teatrit, a si me ndoni ju që një shoqat e politizune të kërkoj depolitizimin e teatrit. Do më thonë, ata njerës, potesa atyre, nuk ka qenë e bazune në fakta për ndiqka, mund do të kishte shqetsu realisht, si kur ata të kishin reagu në raport me platformën timi që këmë paraqit për teatrin, po për fatin e keq. Ata janë thirë nda kuazi vlera, apo janë thirë në emat përveçëm njerëzve të tjerë atje në këshill. Të sa non stop kanë thotë që ne nuk kemi asgjë ndaj drejtorit të ri, po ndaj formave të ndryshme ku po dëgjojnë politizime të gjana të tjera, nuk janë marrë fare me platformën që kanë paraqitur për ngritjen e teatrit të Kosovës, i cili sot jo vetëm nga brenda, duket edhe nga jashtë, duket si një ndërtesë apo si një stacion treni i braktisur diku në Evropën perëndimore, i cili pret një dorë që të vijë ato gjana të vjetra më nësaj, të rifreskoj, të regjeneroj dhe të kthej përsëri në jetë.
Edhe përkundër këtyre reagimeve dhe refuzimeve, ju keni vendosur të mos hiqni dorë. Si mendoni se do të funksiononi si drejtor kur keni përballë një pakënaqësi të këtill?
Komuniteti apo të ju pëlqen një komunitet kundërshtues 50 veta që ishin në çat atje, ndërsa komuniteti i cili ka të bëjë me teatrin janë diku mbi 1000 veta dhe mia është asnjëra nga figurat e mëdha, të cilat posedojnë lejat mëdha të teatrit. Nuk janë, asë nuk e ka, për kundra zi e kam pritur shumë mirë ardhin time si drejtar, dhe më thonë është një pakic. E ajo pakic, nuk i ka me një, po për kundra zi e respektojnë dhe është edhe fejkin e tyre, janë tri edhe nuk njojnë, edhe ndërsa unë, si Valdet Audiu, ta thema një që unë jo që nuk hek dorë nga diçka, po ne ime pësum faktikisht me i bët gjanat, ashtu si që shojmë një mëse mirë, nuk dëzohme jo para një pak një sijet 50 personave edhe nuk dëzohme për asgjoj kërë dim që duhet të bëjmë një pun apo duhet të bëjmë një veprim në shërbim të mirës këti vene në shërbim të kulturës Kosovës.
Intervistën e plot me Zotin Avdiu mund të gjeni në faqën ton të internetit europailir.org. Nga rajoni të nderuar dëgjues, veçojmë situatën në Maqedoni pas zgjedhjeve parlamentare. Zhvillimet në botë ndërkaq vazhdojnë të dominojë kriza në Ukrainë. Për këtë edicion kemi shkëputur një artikull nga shtypi ndërkombëtar me titull A do të brengoset Putini për kërcënimet e Obamës dhe Merkelit? Qëndroni me ne. Në Maqedoni kanë nisur bisedimet për formimin e qeverisë së re, por ende mbetet e paqartë se cila parti shqiptare do të përfaqësohet në ekzekutiv. Partia e Nikola Gruevskit bisedon me dy parti, edhe Bashkimin Demokratik për Integrim që ka fituar zgjedhjet, por edhe me Partinë Demokratike Shqiptare, e cila është në opozitë. Njohësit e çështjeve politike thonë se në qeveri duhet të përfaqësohet partia fituese dhe se veprimi i tillë i Gruevskit bëhet për të defaktorizuar partit shqiptare dhe çështjet e hapura të shqiptarëve. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Përplasjet mes dy partive politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partisa Demokratike Shqiptare, se cila prej tyre do të jetë pjesë e qeverisë së re, do të dobësojë edhe më shumë pozicionin e shqiptarëve në ekzekutivin e ri. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke e quajtur taktikë të paramenduar mirë veprimin e Partisë Maqedonase fituese të zgjedhjeve VMRO dopamonese që drejtohet nga Nikola Gruevski, e cila ka lënë për të kuptuar se në qeveri mund të përfshihet edhe Partinë Shqiptare që nuk ka fituar besimin e elektoratit shqiptar. Arsim Sinani, profesor në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Tetovës, thotë se në qeveri duhet të përfshihen partitë fituese në bllokun politik shqiptar dhe maqedon, dhe se çdo veprim tjetër do të ishte i disfavorshëm për shqiptarët.
Mendoj se do duhej organet e kësaj partisë më me seriozitet të shohin pozicionet e veta, për shkak se dihet se fituesi në kampin politik shqiptar dhe maqedon është në qeveri. Mendoj se në asnjë rast partitë politike shqiptare nuk i kanë marrë votat për të adopsu faktorin shqiptar Maqedoni dhe do duhen konform kësaj cilë. Çdo sjellje për të qenë gom rezerv e partive politike shqiptare është e papranueshme për shqiptarët Maqedoni.
Thekson Sinani. A i mendon se me veprimet të tila për të vrapuar më gjdo kusht të pas pushtetit, partiti pa mundësojnë vetë vetës realizimin e çështjeve kryesore që ende mbetën të hapura.
Defaktorizimi që partit politike shqiptare ja bëjnë vetë vetës, normal që do të ndikoj dhe të thëtë që në periudën e ardhshme mos kemi zgjidhje asnjë problemit shqiptarve. Si për shembull një, çështje zgjidhje statusit të ushtarëve të ushtrisë lirimtare kombëtare. Zyrtarizimi i gjuhës shqipe në gjitha nivellet në Republikën e Maqedonisë, si gjuhë zyrtare në Maqedoni. Futja në preambull të kushtetutës Maqedonisë, shqiptarëve si pjesë konstituive e Republikës Maqedonisë. Përfaqësimi adekuat dhe ndarja e posteve në ekzekutiv. Nga tre postet kryesore ku shqiptarët do të duhej me do mështë të mërnin kryetarin e parlamentit tani për të justifiku sepse shqiptarët marrin pjesë në institucionet e Maqedonisë.
Thot Sinani duke shtuar se në rast se partit hyjë në pa një program të tillë, atëherë vetëm sa do të dëshmojnë se Gruevski punon vetëm për realizimin e interesave të veta dhe për të defakturizuar partit politike shqiptare. Gruevski, i cili edhe pritet të marrë mandatin për formimin e qeverisë së re, gjatë fushatës elektorale në vazhdimsi kishte kërkuar të fitojë mbi 60 vende deputetësh, gjë që edhe arriti, për të mos u kushtëzuar nga partitë shqiptare. Partia e tij VMRO-DPMN dhe BD-ja fituese tek bloku politik shqiptar kanë formuar grupet e punës së për bisedimet për qeverinë e re, por në të njëjtën kohë Gruevski realizon bisedime edhe me PD-shën e Mendothaçit, duke lënë për të kuptuar se në qeveri mund të përfshihen dy partitë. Analisti Maqedon Nikola Dujoski, ligjërues në Universitetin e Shkupit, thotë se bojkoti institucioneve nga ana opozitës maqedonase dhe përfshirja eventuale e dy partive shqiptare në qeveri nuk do të ishte mirë për demokracinë, pasi Maqedonia ndoshta do të ishte vendi i vetëm pa opozitë.
Da imamo parlament bez opozicije, i to avo vreme koga një se potrebni krupni reformi.
Nuk do të ishte as pak mirë që të kemi kuvend pa opozit, edhe atë në kohën kur kemi nevoj për reformat mëdha, para se gjithash në pikpamje të proceseve e reintegruese, pasi tani është koha kur duhet të silen edhe vendime tjera të rëndësishme për zhvillimin e ekonomis dhe të shtetit në përgjithësi. Në kuvend korrigjohet pushteti, korrigjohen ligjet që silen nga ana e qeverisë, pra duhet të ketë opozit pasi kjo nuk do të kishte kuptim, thotë Dujoski. Analistët vlerësojnë se në Maqedoni nuk duhet të përsëritet viti 2006, kur në qeveri ishte përfaqësuar partia shqiptare që nuk fitoi zgjedhjet, pasi pasojat nga kjo ishin evidente. Shumica e re parlamentare atëherë nuk mundi të kalonte asnjë ligj për të cilën nevojitej votimi i dyfisht. Andaj edhe pas dy viteve erdhi deri tek shpërndarja e kuvendit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Putini mund të mos i marrë seriozisht Obamën dhe Merkelin, duke vënë bast se perëndimi nuk ka gjasa të vërë sanksione vërtet të ndëshkuese kundër Rusisë, shkruan gazeta Washington Post. Komentet vijnë pas zotimeve që kanë bërë dy liderët botëror se ata do të godasin sektorin ekonomik të Rusisë nëse kjo e fundit vazhdon të destabilizoj Ukrainën. Përmbledhjen e këtij shkrimi e dëgjojmë në minutat vijues. Të premton dy udhëhecit botëror me fuqinë më të madhe dhe me përgjegjësinë më të madhe kanë mbajtur një konferencë të përbashkët për media për t'u përgjigjur provokimeve të Rusisë në Ukrainë. Dhe ata i kanë dhënë Vladimir Putinit arsye për shqetësim, shkruan gazeta Washington Post. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë vënë vijë të re të kuqe për Putinin, duke këmbgulur se zgjedhjet e planifikuara presidenciale në Ukrainë duhet të mbahen më 25 maj. Nëse separatistët prorus në lindje të Ukrainës pengojnë votimet, Rusia do të përballet me një raund të ri të sanksioneve ekonomike. Obama dhe Merkel kanë thënë se perëndimi do të godasë të gjithë sektorët e ekonomisë ruse, e jo vetëm ata të miqve të Putinit. Obama nuk ka folur për masa specifike, por ka thënë se ekspertët janë duke shqyrtuar kufizimet në sektorët e energjisë, armëve dhe financave. Sipas gazetës Washington Post, këtu ka një asimetri në levat ekonomike, e cila funksionon në favor të perëndimit. Rusia ka nevojë për sistemin financiar të perëndimit më shumë se sistemi financiar i perëndimit ka nevojë për Rusinë. Megjithatë, kjo tablo nuk është kaq e thjeshtë për energjinë, sepse Evropa varet aq shumë nga gazi rus, por gjithashtu Rusia varet nga konsumatorët evropian për të mbështetur ekonominë e saj. Washington Post thot se ka së paku dy arsye përse Putini mund të mos trembet nga vija e re e kuqe e përëndimit. Nëse e merë seriosisht kërcënimin e Obamës dhe të Merkelit, ai prapë se prapë mund të insistoj se Rusia është e gatshme të duroj shumë vështirësi ekonomike për të ruajtur dhe zgjeruar ndikimin për gjatë kufive. Në këtë rast, Evropa duhet të pranojë një kërcënim të rrezikshëm dhe afatgjatë në Rusinë e Putinit. Përveç kësaj, ose si alternativ, Putini mund të mos i marrë seriozisht Obamën dhe Merkelin, duke vënë bast se perëndimi nuk ka gjasa të vërë sanksione vërtet ndëshkuese.
Ajo çfarë është e rëndësishme është se edhe shumë në Evropë nuk duken ende të gatshëm për të sakrifikuar shumë për krizën në Ukrainë, shkruan gazeta. Pak ditë më parë, kujton Washington Post, një grup prej biznesmenëve evropian ka udhëtuar nëpër Washington duke argumentuar se sanksionet më të ashpra janë ide e keqe. Shtetet e Bashkuara duhet të kenë një plan emergjent nëse këta zëra mbizotrojnë në kontinent. Rusia ka fyer sovranitetin, rendin dhe paqen në Evropë dhe Angela Merkel, lideria më mendikime e Evropës, ka kredibilitetin e saj në rrezik. Ukraina sit në Kiev, Odesa, Lviv dhe Donetsk kanë kthyer syt ka ajo, ashtu si edhe pjesa tjetër e botës, shkruan gazeta Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kjo ishte e tëra në pjesën tematike, në vazhdim ju sillim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka pritur sot në takim ministren e mbrojtjes të Italisë Roberta Pinotti. Në takim është biseduar për gjendjen e sigurisë në Kosovë me theks të veçantë në procesin e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur të Kosovës. Kryeministri Thaçi me këtë rast ka siguruar ministren Pinotti se forca e armatosur e Kosovës do të jetë një forcë profesionale, shumë etnike dhe bazuar në standardet e NATO-s. Komisionari për zërim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle do të qëndrojë nesër në Kosovë. Fylle do të takojë zyrtarët më të lartë të shtetit, si dhe do të marrë pjesë në Këshillin Kombëtar për Integrime Evropiane. Vizita e tij vjen pak ditë pasi Kosova dhe Bashkimi Evropian kanë miratuar tekstin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Rusia i ka bërë thirrje qeverisë së Ukrainës që të ndalojë operacionin kundër separatistëve prorus në lindje dhe të nisë bisedimet për zgjidhje të krizës. Ministria e Jashtme ruse ka thënë se kriza humanitare u kanosë qyteteve ku forcat ukrainase bëjnë përpjekje të dëbojnë separatistët prorus. Ministria u ka bërë thirrje autoriteteve të Kievit që të ndalojnë gjakderdhjen dhe të tërheqin forcat e tyre. Deklarata vjen pas raporteve për luftime të ashpra në Sloviansk, ku thuhet se 4 ushtarë ukrainas kanë humbur jetën. Grupi militant islamik në Nigeri, Boko Haram, ka marrë përsipër rrëmbimin e 276 nxënësve të një shkolle të mesme në qytetin nigerian Chibok. Unë i kam rrëmbyer vajzat e juaja, ka thënë kreu i Boko Haramit Abubakar Sheka në një video që ka siguruar AFP-ja. Vajzat janë rrëmbyer më 14 prill. Udhëheqësi militant ka thënë se ka në plan që t'i shes ato. Zyrtarët grek thonë se së paku 22 persona, në mesin e tyre dhe fëmijë, kanë vdekur pasi dy anije të mbushura me migrant janë fundosur në lindje të detit Egje. 36 njerëz duhet se janë shpëtuar. Rojet bregdetare greke kanë thënë se anijet janë mbytur në afërsi të ishullit Samos, jo larg bregdetit turk. Nacionaliteti njerëzve në anije nuk është bërë i ditur. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur poliomielitin emergjencën ndërkombëtare, teksa ka bërë me dije se është rritur numri i rasteve me këtë sëmundje. Zubair Mufti, udhëheqës i OBSH-s për poliomieliti, ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë muajit prill 59 raste të reja janë regjistruar në Pakistan. Ai ka thënë se është një rritje e madhe krahasuar me periudhën e njëjtë vite të kaluar, kur janë raportuar 6 apo 7 raste. Ishulli i tenisit Elena Baltaha ka ndëruar jetë nga kanceri në mëlçi në moshën 30 vjeçare. Baltaha është renditur disa herë në vendin e parë në Britani nga viti 2002 deri më 2012. Ajo ka zbuluar sëmundjen e saj janarin e këtij viti pa kohë pasi ka bërë me dije se do të pensionohet nga tenisi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.